Dialoguri. 15 minute cu Radio Europa Liberă.
Bună ziua, dragi ascultători! La microfon Radu Benea, prezentatorul emisiunii Dialoguri Transnistrene. Din sumarul ediției. Va plăti sau nu Rusia despăgubirile la care a fost condamnată de CEDO pentru șicanele la care au fost supuse școlile cu predare în română din Transnistria? Și de ce își consolidează Rusia prezența militară în stânga Nistrului? Vom afla în câteva minute de la corespondenții noștri și discutând cu oaspetele ediției, comentatorul militar de la Moscova, Pavel Felgenhauer. Decizia recentă a Curții Europene pentru Drepturile Omului de a condamna Federația Rusă în cazul discriminării școlilor transnistrene cu predare în limba română a ținut cap de afiș al dezbaterilor și editorialelor din presa de la Chișinău. Bună oară, unii comentatori tratează cu scepticism disponibilitatea Kremlinului de a plăti despăgubirile de peste 1 milion de euro, iar alții constată că decizia Curții de la Strasbourg ar fi înfuriat Moscova. Detalii are Diana Reilea.
După ce Moscova a fost în ipostaza de condamnat la CEDO în cazul grupului Ilașcu, comentatori de la Chișinău se întreabă, în stil shakespearian, dacă se va conforma sau nu Federația Rusă deciziei Curții Europene. Bună oară, editorialistul Nicolae Negru de la Jurnal de Chișinău susține că Rusia ar fi mai puțin deranjată de suma pe care va trebui să o plătească școlilor din stânga Nistrului. Nicolae Negru e de părere că sintagma controlul efectiv pe care au folosit-o judecătorii CEDO în hotărâre, ar fi nemulțumit autoritățile de la Kremlin.
Acum, Curtea Europeană pentru Drepturile Omului spune că Rusia e, de fapt, adevăratul stăpân al Transnistriei, că Rusia controlează efectiv tot ce se întâmplă acolo și, prin urmare, poziția Rusiei este duplicitară, este fățarnică. Chiar dacă Rusia nu va dori să plătească acest 1.070.000 de euro, asta nu înseamnă că Rusia s-a spălat pe mâini și asta nu înseamnă că Rusia nu mai poate fi considerată că deține controlul efectiv asupra regiunii transnistrene.
În opinia editorialistului, decizia Curții de la Strasbourg ar compromite imaginea regiunii transnistrene de jucător autonom față de Federația Rusă în negocierile privind reglementarea conflictului transnistrean. La finele săptămânii trecute, după ce a fost făcută publică decizia CEDO, șefa diplomației de la Tiraspol, Nina Ștanski, menționa pe pagina sa din rețeaua de socializare Facebook că, citez, școlile cu predare în baza grafiei latine funcționează în deplină măsură și nimeni în regiunea transnistreană nu împiedică activitatea lor. Am încheiat citatul. L-am întrebat pe avocatul transnistrean Stepan Popovski, care reprezintă interesele mai multor localnici în fața Curții Europene, de ce autoritățile din stânga Nistrului evită să se pronunțe oficial despre decizia CEDO. Cel mai probabil, susține Stepan Popovski, aprecierea dată de către judecătorii de la Strasbourg nu este pe placul autorităților de la Tiraspol, care sunt susținute de Federația Rusă. Din această cauză, evită să își afișeze poziția față de această decizie. Oricum, teoretic, această condamnare nu afectează interesele elitei transnistrene. De aceea, preferă pur și simplu să o treacă cu vederea. Anterior, Federația Rusă a mai fost obligată să plătească despăgubiri persoanelor cărora li s-au încălcat drepturile în stânga Nistrului. Mă refer la așa-numitul grup Ilașcu. De la avocatul grupului, Vladislav Gribincea, am insistat să aflu în ce măsură autoritățile de la Moscova își vor onora obligația de a plăti despăgubirile de peste 1 milion de euro.
Chiar dacă se pare că Federația Rusă hărțuiește într-o oarecare măsură reclamanții prin plăți inadecvate satisfacție echitabile, în ultima instanță, oricum, plățile sunt făcute. Iar la Strasburg sunt foarte rare cazurile când plata satisfacției echitabile nu are loc în genere. În cazul în care satisfacția nu este plătită, sunt plătite dobânzi de întârziere. În cazul în care nici acestea nu sunt plătite sau nu se întreprind alte măsuri evidente din hotărâre, pot interveni sancțiuni politice pentru stat, cum ar fi inclusiv și suspendarea dreptului de vot în APCE, sau chiar excluderea din membrii Consiliului Europei.
Dacă se va conforma deciziei CEDO, Moscova va trebui să achite aproape 6.000 de euro fiecărui dintre cei 170 de reclamanți, elevi, părinți și profesori care s-au plâns curții. Dar, așa cum notează unii analiști, mult mai rușinoasă este culpabilizarea univocă a Federației Ruse, pentru că sprijină autoritățile separatiste de la Tiraspol și nu a împiedicat închiderea școlilor din regiune în 2004. Din Chișinău, Diana Răilanu, pentru Radio Europa Liberă.
Aici Radio Europa Liberă.
Ambasadorul rus cu misiuni speciale, Serghei Gubarev, a spus recent la Tiraspol că Federația Rusă s-ar putea gândi în viitor la recunoașterea regiunii transnistrene dacă Republica Moldova și-ar pierde statutul de neutralitate. Un alt oficial de această dată de la Chișinău, ministrul apărării Vitale Marinuța, a anunțat că ar avea știință despre dotarea de către Federația Rusă a pacificatorilor săi din regiune cu muniții și tehnică militară nespecifice misiunii de menținere a păcii. Liliana Barbăroși a discutat cu analistul politic de la Moscow Times, Pavel Felgenhauer, despre legătura dintre aceste declarații, întrebându-l mai întâi de ce Kremlinul ar fi atât de preocupat de menținerea statutului de neutralitate a Moldovei.
Pentru Federația Rusă, pentru actuala sa conducere, este inacceptabilă extinderea influenței occidentale, îndeosebi a infrastructurii militare pe teritoriul fostei URSS. Moscova se opune cu toată puterea și prin toate metodele acestui lucru. Declarația lui Gubarev a fost așadar un avertisment la adresa Moldovei, și anume, în cazul în care Chișinăul va merge pe calea aderării la Uniunea Vamală Rusia-Belarus-Kazahstan, iar mai apoi posibil va accepta și reintegrarea politică și economică cu Moscova, atunci Kremlinul nu va recunoaște independența Transnistriei și va accepta să se miște în direcția planului COSAC. Iar dacă Moldova va urma o altă cale, atunci și Moscova se va comporta cu totul altfel. Este simplu. E un șantaj direct, un târg de fapt. Așa se fac târgurile la noi.
Are însă Federația Rusă vreun drept să facă un astfel de târg ca să recurgă la șantaj? Nu este Republica Moldova un stat suveran care decide de sine stătător încotro să meargă?
Moscova crede că spațiul post-sovietic este o zonă de influență firească și chiar una absolut necesară pentru Rusia. Pentru că fără această dominație asupra spațiului post-sovietic, Rusia nu va putea să redevină o supraputere militară și politică euroasiatică. În linii mari, cam asta e viziunea consensuală care există la Moscova. Și ea vizează nu doar Moldova, dar și Georgia, o altă situație cu țările baltice care au aderat deja la NATO și la Uniunea Europeană. Aici situația e mai incertă și depinde în mare parte probabil și de viitorul Uniunii Europene, dar și de alte aspecte. În cazul Moldovei, Moscova are deja o anumită prezență militară, ba chiar și un anumit plan, memorandumul COSAC, care prevede reunificarea Moldovei și Transnistriei într-un fel de federație sub protectorat rusesc. Deci Rusia oferă protectoratul său celor mai apropiați vecini și încearcă să le însufle că este un lucru avantajos și plăcut. Iar dacă nu-și doresc acest lucru cu binișorul, cum s-ar zice, atunci Moscova are și alte metode. De exemplu, ar putea să procedeze așa cum a procedat cu Georgia.
Apropo de asta, ministrul moldovean al apărării afirma că în Transnistria se întâmplă ceva în ultima perioadă. Rusia își modernizează trupele din regiune cu armament și tehnică militară nouă, aerodromul militar de la Tiraspol este și el modernizat și Chișinăul privește aceste mișcări cu îngrijorare.
Rusia nu are de gând să renunțe la prezența sa militară în Transnistria în niciun caz. Chiar dacă nu este prea numeroasă această prezență, chiar dacă e una mai mult simbolică, iar importanța sa strategică este foarte limitată. Pentru că este vorba despre o prezență într-o enclavă foarte mică, situată între Moldova și Ucraina. Acum însă regimul de la Kiev este mai mult sau mai puțin prietenos cu Moscova. Nu se poate ști ce va fi în viitor, dar deocamdată relațiile cu Ucraina sunt cât de cât funcționale. Iar atenția principală a Rusiei în regiune este îndreptată acum, desigur, spre flota sa din Marea Neagră și nici de acum spre continuare contingentul său minuscul de pe teritoriul Transnistriei. Ce-i drept și în cazul prezenței flotei ruse în Marea Neagră rămân aspecte neelucidate. Rusia plănuiește să-și fortifice prezența militară acolo, să trimită noi submarine pentru cazul în care va trebui să blocheze sau să mineze Bosforul, dacă navele turcești sau cele ale NATO vor dori să ajungă în Marea Neagră. Deci, în principiu, există pregătiri de eventuale confruntări în această regiune unde NATO și Occidentul sunt privite ca principalul inamic geostrategic ce se opune unei eventuale reintegrări sub conducerea rusă. Desigur, Moldova în acest mare joc geostrategic nu este o figură prea importantă, dar totuși destul de importantă ca să fie luată în seamă. Iar politica Moscovei este una foarte directă și foarte clară. Fie sunteți cu noi, fie cu Bruxelles-ul.
Deci Moldova este mai degrabă privită ca parte din jocul ce se dă pentru Ucraina?
Moldova și Transnistria nu pot fi reintegrate fără a reintegra mai întâi Ucraina, ca să zic așa, nu există o altă cale de acces într-acolo. Desigur că Odessa, Crimeea, Ucraina sunt în plan strategic rus mult mai importante decât Moldova și Transnistria. Dar asta nu înseamnă că Rusia are de gând să lase Moldova în pace, iar ca pârghie de influență și măsură educativă va fi folosită și pe viitor Transnistria. Un lucru de altfel despre care a vorbit foarte sincer diplomatul rus.
Domnule Felgenhauer, Moldova are acum relații destul de bune cu NATO, dar ele sunt lipsite, ca și înainte, de orice concretețe. Și atunci, de ce ar lansa Rusia astfel de avertismente?
Rusia este acum rescă ухудшається отношения з Западом, прежде всего з США.
Rusia are relații tot mai proaste cu Occidentul, în special cu Statele Unite, dar și cu NATO, ca instrument de promovare a intereselor Statelor Unite ale Americii. Despre aceasta a vorbit Putin recent în Tajikistan, la o întâlnire cu militarii de la baza rusă de acolo. El a spus că blocul NATO continuă să existe, deși trebuia de mult desființat, că Alianța Nord-Atlantică ar crea pericole la adresa Rusiei, inclusiv prin planul amplasării scutului antirachetă, inclusiv în România, și că Rusia este gata să dea un răspuns corespunzător. Dacă ar fi să vorbim despre contramăsuri militare în raport cu baza americană din România, atunci probabil locul cel mai potrivit pentru a le realiza este Transnistria. Nu este vorba neapărat despre un război, dar dacă vrei să dai un răspuns față de amplasarea scutului antirachetă în România, eu, în calitate de expert militar, nu văd un alt loc mai firesc pentru amplasarea trupelor decât Transnistria, unde Rusia deja are o prezență militară. De exemplu, pentru asta poate fi amplasat acolo un complex de rachete Iskander, îndreptate asupra României.
Există astfel de planuri?
Eu nu am auzit despre astfel de planuri, desigur, dar pentru mine, în calitate de comentator militar, această logică este evidentă. Dacă, de exemplu, am vrea să blocăm scutul din Polonia, atunci vom desfășura complexe de rachete în regiunea Kaliningrad. Ce e mai aproape de România? În afară de Transnistria, nu este nimic. Iar o eventuală bază militară americană în România este privită la Moscova drept o amenințare foarte serioasă. Prin urmare, prezența militară a Rusiei în Transnistria devine mult mai importantă ca până acum. Și atunci este absolut evident că ne putem aștepta aici la o fortificare a prezenței militare ruse prin apariția, de exemplu, a unor armamente mai sofisticate, cum ar fi rachetele balistice. Eu nu știu nimic despre existența unor astfel de planuri, dar știu cum funcționează creierii militarilor. Dacă Putin spune ferm că noi vom răspunde și vom moderniza brigada de rachete din regiunea Kaliningrad, care e dotată deocamdată cu rachete Tochka-U, cu rază de acțiune de 120 de kilometri, atunci ele vor fi înlocuite cu rachete Iskander-M, care acționează la o distanță de 500 de kilometri. Asemenea, planuri există cu siguranță, dar dacă ar fi să riposteze amenințărilor din România, atunci desigur că forțele militare ruse din Transnistria sunt cele care trebuie modernizate. Și cred că statul major lucrează deja asupra acestei idei.
Opinia oaspetelui ediției, comentatorul militar de la Moscova, Pavel Felgenhauer, consemnată de Liliana Barbăroșie. Doamnelor și domnilor, aici se încheie emisiunea noastră. Prezentatorul ei, Radu Benea, vă mulțumește pentru atenție și vă dorește toate bune. Aici Radio Europa Liberă.